Prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki. Šiandien pristatysiu Shari J. Ryan knygą Pražuvusios dvynės. Ir tai yra sukrečiantis pasakojimas apie identiškas dvynes, pakliuvusias žiauriajam Aušvico daktarui Mengelei į rankas. Gimusios vos kelių minučių skirtumų, jiedvi niekados nesiskyrė. Seserys turėjo lankyti mokyklą, mėgautis nerūpestingų gyvenimų, įsimylėti. Deja, likimas nusvedė jas į Mengelės eksperimentų palatas, iš kur ne visiems pasiseka išeiti gyviems. Niekas nežino, kas jų laukia, tačiau kol Arina ir Nora kartu, jos gali ištverti viską. Bet kas nutiks, kai jiedvi bus atplėštos viena nuo kitos? Gyvulinio vagono langai užkalti, pro juos patenka tik plonyčiai šviesos ruoželiai ir skurdus oro gurkšniai, reikalingi visiems susigrūdusiems. Mūsų daug. Visi parime vienas į kitą, oras tvankus, jame justi tvyrantis siaubas. Ne vienas nenutuokiam, kas mūsų laukia traukinių sustojus. Įsikimbu į ranką mamai, o mano dvinė sesuo Nora įsitveria tėvo. Kone po amžinybės traukinį sustoja, imame plūsti lauk ir mus kaip mata pakina saulė. Pernelyg ilgai tūnojame tamsoje. Aplinkminio žmonių kareiviai atskiria vaikus nuo tėvų, vyrus nuo žmonų. Mes kažkokioje eilėje pro mus praeina vyras, tamsiai žalia uniformą kiekvieną nužvelgdamas. Dviniai, dviniai, šaukė jis. Mano širdis nusirita į kulnus. Čionai, atsiliepė mama, jos balse justi dvejonė. Mano dukros dvynės. Aš išplečiu akis, tėtis bando mamą sulaikyti, tik jau per vėlu. Nacis mus pastebi. Dvynės, pakartoja vyras ir stepteli apžiūrėti mudviejų su Nora. Taip, tikros dvynės, ar ne? Eisit paskui mane. Citatos pabaiga. Sunku įsivaizduoti, ką reiškia gyventi antrojo pasaulinio karo metais, ypač tokioms paauglėms kaip Nora ir Arina, sako autorė. Tie, kuriems antrasis pasaulinis karas atnešė išbandymų ir kančios, nusipelno, kad jų patirtis būtų pagarsintos. Todėl imuosi šių romanų iš atsidavimo ir pareigos. Šeimos aplinka paskatino mane nenustoti domėtis holokaustu, ne tik bendru vaizdu, bet ir smulkmenomis. Esu dviejų genocidą išgyvenusių žmonių anūkė, taip pat palikuonė tų, kurie žuvo. Mano ryštas auga sulig kiekviena knyga, kurią parašau. Mat žinau, kad svarbu nepamiršti praeities ir nuolat į ją atsigręžti. Nors rašyti šią temą nelengva, didžiuojosi turinti tvirtą nuomonę ir galimybę kalbėti šeimos vardu. Mat trokštų padaryti viską, ką galiu, kad užtikrinčiau, jog neapykanta ir nelygybė daugiau niekada nesiskverbtų į mūsų gyvenimą, rašo Shari Ryan, knygos Pražuvusios dvynės autorė. Jos romaną iš anglų kalbos vertė Augustė Čebelytė Matulevičienė, išleido Sofoklis. Vasara atostogų ir kelionių metas, tad šiandien kviečiu pakeliauti po Prancūziją, o tiksliau po jos sostinę, magiškai meilės, meno ir mados miestą Paryžių. Vytautas Kandrotas, rašytojas, keliautojas ir fotografas, išleidęs keliasdešimt pažintinių knygų ir kelionių vadovų apie Lietuvą, nusprendė skaitytojus supažindinti, kaip pat sako, su antra mylimiausia šalimi po gimtinės – Prancūzija. Būtent jai skyrė savo knygą Pažink Prancūziją – Keliauk, ragauk, patirk. Ir jau ją rašydamas autorius suprato, kad šalies sostiniai poros skyrių nepakaks. Šis miestas vertas atskiro leidinio. Tad šiais metais dienos šviesą išvydo knygos Pažink Prancūziją tesinys ir neformalus kelionių vadovas Pažink Paryžių, kuriame Vytautas Kandrotas skaitytoje vedžioja mažiau numindytais maršrutais. Stengiausi nekartoti to, ką esu rašęs, atsitraukti nuo standartinių kelionių vadovų, kurie siūlo lankyti miestą tam tikrais maršrutais ar kvartalas po kvartalo, ir ėmiausi patyrinėti Paryžių gilesniais pjūviais, norėdamas atkreipti dėmesį tai, kas dėl didžiulio turizmo objektų skaičiaus, renginių gausos ir kultūrinės įvairovės mieste dažnai lieka nepaminėta, sako autorius ir perspėja. Dauguma pasaulio gyventojų svajoja bent kartą per gyvenimą nuvykti į Paryžių, tačiau čia atkeliavę nemažai jų patiria vadinamąjį Paryžiaus sindromą. Jis apibūdinamas kaip diskomfortą kelianti psichikos būseną, kai atvykus iš svajotą į šviesų, mados ir meilės miestą, staiga suvokiama, kad ši vieta nėra tokia graži, kokia atrodė vaizduotėje, televizijos reportažuose ir nuomonės formuotojų platinamose nuotraukose. Įdomu tai, kad Paryžiaus sindromas dažniausiai kankina japonų turistus, tačiau nesvetimas ir kitų šalių piliečiams. Žmonės, kurie didžiąją gyvenimo dalį svaiginosi žavisi romantišku, idealizuotu miesto įvaizdžiu ir ilgai taupė pinigus kelionei, sukrečia abejingų vietinių gyventojų elgesys, triukšmingi bulvarai ir ankšti viešbučiai, šunų priterštos gatvės ir purvinos metro stotis, šiurkščių padavėjų ir smulkių sukčių užgauliojimai. Neretai sukrečia taip, kad juos ištinka nervinis priepolis. Japonijos ambasada netgi įkūrė visą parą veikiančią karštąją liniją, skirtą Japonijos piliečiams, kenčiantiems nuo Paryžiaus sindromo. Kasmet iš Prancūzijos skubiai išgabenama dešimtis šoką patyrusių japonų. Kad ir jūsų neištiktų Paryžiaus sindromas, nenoriu idealizuoti miesto. Tai didžiulis, milijoninis metropolis, į kurį plūsta ne tik geranoriškai nusteikę turistai, bet ir žūtbūt įsitvirtinti siekiantys imigrantai iš viso pasaulio. Tad geriau pasidarykite tam tikrus namų darbus, kad kelionė po Paryžių suteiktų tik teigiamų įspūdžių ir malonių prisiminimų. Pataria knygos Pažink Paryžių autorius Vytautas Kandrotas. Beje, ši knyga ir padės atlikti tuos minimus namų darbus. Na, o jo neformalų knygų vadovą po meilės miestą išleido Terra Publica. Pristatysiu kinų kilmės amerikiečių rašytojos Lizos Si knygą Jūros moterų sala. Ir čia pasakojama įstabi istorija apie dviejų korėjiečių merginų draugystę, užgrūdintą šeimos dramų bei kiekviename žingsnėje tykančių pavojų, o taip pat apie unikalią pietų Korėjai priklausančios Džedžudo salos kultūrą, kurioje viską ant savo pečių neša moteris, o vyrai prižiūri vaikus. Plonyčiai baltos medvilnės rūbai stingdančiame šaltyje, ant riešo pritvirtinti įrankiai, per petį permestas plūduras ir tinklas, kol kas tuščias, be dienos pabaigoje sversės mažne 30 kg. Tokia Henjo, jūros moterų kasdienybė. Jos gaudo jūrų gyvius, nuo pačių smulkiausių jūro auselių iki milžiniškų aštonkojų. Už šitą gėrį uždirbti pinigai išlaikys visą didelę šeimą. Jungsukė ir Midža, draugės nuo mažumės. Ūktelėjusios jiedvi prisijungia prie Henjo kolektyvo. Gyvenimas Džedžude ir taip nelengvas, o japonų primesta santvarka visą apsunkina dar labiau. Tačiau nesibaigiantis iššūkiai rodos ilgainiui tik stiprina merginų ryšį. Vis dėlto nenumaldomi antrojo pasaulinio karo padariniai atvilnėja ir iki jų gimtosios salos, kol galop net kaimynas kaimynui tampa priešu. Jungsukė su Midža kol kas nenutuokia, kad nenugalimos jėgos, sudrebinusios jų draugystės pamatus, privers ieškoti atsakymų į klausimą, ką reiškia atleisti ir kaip kabintis į gyvenimą, kai viskas rodos prarasta. Beje, pati autorė pabrėžia, kad Džedžudas niekiek nepanašus į likusią Korėją. Pavyzdžiui, salos kalba skiriasi nuo standartinės korėjiečių. Džedžudo dialektui būdingas stiprus kalbėjimas per nosį, o daugybė žodžių nutrūksta staiga, kad nepranyktų šiurkščiuose salos vėjose. Jai visiškai nebūdingi tie korėjiečių kalbos elementai, kurie suskirsto laikus ir gramatiką, nurodydami žmonėms kaip į kiekvieną, nuo imperatoriaus iki vištos, kreiptis. Sako knygos autorė Liza Si. Jos romaną Jūros moterų sala iš anglų kalbos vertė Miglė Vingirevičiūtė, išleido Sofoklis. Šiandien pristatysiu knygą Autizmas dalis manęs. Autistiški suaugusieji savo pačių žodžiais ir specialistų akimis. Šioje knygoje turbūt pirmą kartą Lietuvoje pristatomos suaugusių autistiškų žmonių istorijos, leidžiančios geriau suprasti žmogaus, gyvenančios su autizmo spektro sutrikimu kasdienybę, kylančius iššūkius ir būdus juos įveikti. Autizmas nėra liga, rašoma knygoje. Jo neparodys kraujo tyrimai ar kiti fiziniai rodikliai, pavyzdžiui, pakilusi temperatūra ar bėrimas. Autizmas negydomas vaistais, tai neurologinė būklė lydinti visą gyvenimą. Sunku patikėti, bet Lietuvoje autizmo diagnozė suaugusiems asmenims įteisinta tik 2015-aisiais. Iki tol tokių žmonių sveikatos istorijoje dažnai būdavo įrašoma šizofrenija arba intelekto sutrikimai. Galbūt dėl šios priežasties statistika iki šiol fiksuoja itin mažą autistiškų asmenų skaičių. Higienos instituto duomenimis Lietuvoje gyvena kiek daugiau nei 5000 šią diagnozę turinčių įvairaus amžiaus asmenų, iš kurių suaugusių vos keli. Nors pasaulinė statistika rodo, kad į autizmo spektrą pakliūva 1-2 procentai populiacijos. Su kuo susiduria suaugusieji, kurie įtaria esantys autistiški ar ieško pagalbos jau turėdami diagnozę? Būtent apie tai ši knyga, kurios pirmoje dalyje spausdinamos trumpos asmeninių gyvenimų istorijos, iliustruotos Tatjanos Pleskevičienės, taip pat priklausančios autistiškų suaugusių bendruomeniai. Na, o antroji dalis sudaryta iš interviu su ekspertais, vaikų ir paauglių psichiatru profesoriumi Dainiumi Pūru, žmonių su negalia teisių ekspertu profesoriumi Jonu Juškumi, medicinos antropologe daktare Daiva Bartušienė bei Lietuvos psichiatrų asociacijos prezidente daktare Ramune Mazaliauskienė. Čia taip pat spausdinamas išsamus autizmo spektro koeficiento testas. Knyga kviečia pažinti unikalų autistiškų žmonių pasaulį ir siekia išsklaidyti tėvų auginančių autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus nežinę, kokia ateitis laukia mano vaiko, ar jis arba ji turės draugų, sukurs šeimą, galės dirbti. Ar suaugusiam autistiškam žmogui reikia pagalbos ir jei taip, tai kokios? Knygos autorės įsitikinusios, jog atsakymai išlaisvina, jie suteikia iššūkiams vardą, padeda surasti panašius ir panašias į save. Aš neturiu sutrikimų, turiu iššūkių. Mano keistumas neišnyks, jei validuosiu save įrašydama diagnozę autizmas. Tai aš, tai mano asmenybės dalis. Tai nėra kažkas, ką dabar įsidėjau į kišenę, o paskui galėsiu išmesti. Citatos pabaiga. Barboros Suisi ir Jurgitos Žalgirytės Skurdenienės knyga Autizmas dalis manęs, autistiški suaugusieji savo pačių žodžiais ir specialistų akimis, išleido Baltos lankos. Pristatysiu Sorajos Lein romaną Dukra iš Italijos. Ir tai yra intriguojanti prarastų dukrų serijos pradžia. Tai yra pirma dalis. Šešios nepažįstamos moterys – Lili, Džordžija, Klaudija, Ela, Blake ir Rose – į teisininkų kontorą atėjo net nenutuokdamos, kodėl buvo čia sukviestos. Jos išeina nešinos paslaptingomis dėžutėmis. Kiekvienoje jų slypi raktas į šių moters giminės paslaptis. Italija, 1946. Estai plyšta širdis. Ji privalo atsisveikinti su Feliksu. Nuo pat mažumės, kada tas berniukas išdryso ją užkalbinti, mergina negali išmesti jo iš galvos. Vis dėlto abu yra įsipareigoję savo šeimoms. Estė privalantis siekti balerinos karjeros, o Feliksas turėsės perimti šeimos verslą ir vesti moterį iš garbingos giminės. Bet likimas ir vėl suveda juodu draugen, rodos tik tam, kad dar sykį išskirtų. Ant kortos pastatyta per nelyg daug, tik ar tikrai protinga klausyti širdies? Londonas, dabartiniai laikai. Lili jau susikrovė lagaminus vykti į Italijos vynogyną, kai netikėtai jos rankose atsidūrė apdriskęs receptas ir teatro afiša italų kalba. Žinia užklupo lyg perkūnas iš giedro dangaus. Pasirodo jos velionio tėvo motina, Lili močiutė, gimė netekėjusių moterų pensione ir buvo atiduota įvaikinti. Kabindamasi už šių popierėlių vienintelių užuominų į močiutės praeitį, laisvų laikų nuo darbo vynogyne Lili seka skurdžiais praeities pėdsakais. Ši avantiūra regisi kur kas lengviau įgyvendinama ir smagesnė, kai pagalba atskuba žavus vindario sūnus Antonijus. Jiedu imasi narplioti mįslę, tik Lili nenutuokia, kas jos laukia prieš akį. Galbūt jie atskleis gražią lyg iš pasakos meilės istoriją, o gal širdį veriančią tragediją. Dukra iš Italijos, kaip minėjau, yra pirmoji knygų serijos Prarastos dukros dalis. Taip pat jau yra pasirodžiusi Dukra iš Kubos, kurios istorija nukelia iš Londono į Kubą ir rutuliojasi nuo 60-mečio iki pačių dienų. Na, o šių knygų autorė Soraya Lein yra Naujosios Zelandijos rašytoja. Ji baigė teisės studijas, tačiau netruko suprasti, kad teisė nėra tas sritis, kurioje ji norėtų likti ir ėmė rašyti knygas. Šiandien Lein yra populiari ir skaitytojų mėgiama istorinių bei šiuolaikinės moterų grožinės literatūros autorė. Sorajos Lein romaną Dukra iš Italijos iš anglų kalbos vertė Augustė Čebelytė Matulevičienė, išleido Alma Litera. Tiek šiandien. Aš žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.